Геплеер адатлық радиоте. Афсамат хайрлы болсын, хурматлы радиодың рейджілер. Шуын 2016 жылың 15 январи, хептенің анны уни. Хабарлар гүнделігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпбарярын. Шуынкі программамызды. Түркелі юрдың күрт қозғалаңшыларыны қарыш алып барыян қаруи чәрелеріні яғырзы бейанама қол чекін. Онкі профессорын тұстағы еділендігі сабар берілді.
Декларацияда Анкара регионнағы күрттері ө бейлі қарқлары білқақтайын қырмығы ө тұстағы әтмегі бәсетмәге шағырлияд.
Тәжістан Уғанстандағы консул қаналарыны епті.
Сафараты Жүмүри Таджикистан да Кабул.
Түркмен медиасы ішілім қачақшылығына гүнәкәрлерін тұтылғандығыны хабар берді.
Бейқанун жолдарын кетірген жинайетшілер, олар өздерінің бет тығылларының амалы ашмағы үшін хеч бір харамдықтан қайтмадылар.
Түркменстанда дәшір юрт валютасының чалшығы ресми тайдан ятырылы арқа, американ долларының қара базарда нырхы әсілі оқырылды.
2010-40
жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал тәйәділіктерден таныш болуң. Түркияның дәулет көзәучілігіндегі тәйәділіктер агентлігі полицияның юрдың күні орты күнді орында күрт қозғалаңшыларына қаршы қарви чәрелері яғырзы бейанама білен шықыш еден онкі профессоры тұстағы еденлігі хабар берді. Анадолу агентлігі 15 январда тұстағы еділендерің Стамбулың қолайындағы Коджаэль университетінің мұғалимлары дығыны хабар берді. Олар Түркияда ве оның дашында «Біз бұл жинайтшылығы қошылмақ ислеме әріс» деп декларация қол шекен ой регионда күрттері хем бейлік алтылары білқаслайын қырмағы ой сүргін етмегі бес етмек чағыршылан шықыш еден 1200 профессорың арасында дей прокурорлар қол шекендері қаршы дөвлеті діл етірмек ой террорчы пропаганда ойынша дерңеуі баш Түркияның күн орты бөліклері Күрдістанның ішчі партиясының ве түрк харбилерінің арасындағы чақмышықлар білен 100-100 олияр адам құқықларыны қорайыз активистлер регионда онларча парақат яшайжайының вепат олынлығынай дярлар. Индонезияның полициясы юрдың пайтақты Джакартада бомба партламасыны амала ашырмақта гүнәкәр дейліп қасапланян террор өзіклеріні көзлеянлігінай дәрлер 14 январда болын хүжімің нетижесінде қадам, яғни Канаданың ой Индонезияның райетлері вепат болды, ой 5 ярарлы хүжімші өлдірілді. Ислам дәулеті сөвөшіжі топор хүжімің жоғапкәрчілігіні өз үстін алды. Джакартаның полициясының yol başçısı Tito Carnavian hücumçilerin global quramanın ağzaları bolunduğunu айтты ve hücumun dolandırıcısı hükmünde İslam devleti toporunun düzümünde Siriyada söveşeyen de gaydalayan İndonezyalı Bahrum Naim'in adını ağzadı. Hopsuluk ministerliğinin yol başçısı Luhut Panjatian hücumi kurnamakta guman edilen 3 adamın 15. yanvarda tutsak edilendiği baradaki maglumatları tasdikladı. Әдірбейжанның Халық фронт оппозицион партиясының активисті 7 күнлік түрме тұстағылығына хөкім әділді. Бакуның суды 14 январда Туран Ибрахими көпчілігің арасында қапы сөзлері ұланмақты, полиция қаршылық көркөзмекті өзімгетчілік тертіп түзгүніні бозмақты күнәлі тапты. Туран Ибрахим 13 январды өзі өйінің қолайында сақланыпты. Ибрахимің қарындашылары оның полиция өлен хечкері конфликтінің болмандығына әдіярлар өт тұстағылығына яқынды Фейсбукта Әдірбейжанның хәк Кеметлеріні яғдығырып чавиден мағлуматы білен бағылы болмағыны чақ едерлер. Ибрахимың тұсығылығы Әдірбейжанның біріне әче тұраплырында дөрен протестлерің иедіянына ғабат келді. Протестчілер невті бай юрттағы ешсілігі бақаларын ғымматламағына ой бейлік ұқтысады қиыншылықлары. Нәгелілік білдірділер. Президент Петро Порошенко Украинаның Крымын электрик үпчіншілігіні бір ай олай вақтылап дуамеден бейдізгіншіліклерден соң декелтмәғі таярдығыны әмамының үшін Орсет тарапынан аннекс еділен ярым аданың Украина ғайтадан қошылмалды ұнайтты. Біз Крымы электрик энергиясыны бермәғі таяр. Ол Украинаң қи. Сіз ісләсәңіз, оны алып білерсіңіз. Болмаса біз Украинаның Крым білен бағылы бүтөвілігінің декелділмігіне қарашарыз дей Порошенко 14 январды. Әйтті. Орсет 1 январды мөхлөті дуолан шертнаманы декілтмәу үшін Украинаның өңі сүрін шертлеріне бойын болмақтан юз өвірді. Крымың яшайжылары 22 ноябрьда Украинадан барыян исаасы электрик линияларында дөрән нәсазлықлардан соң электрик энергиясының жетмешчілігі білен 100-100 болярлар. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечен жылда Сирияда Ирак Ислам Дөөлөтү топорунун түзүмүндө сөбөшүп өлүнүлүгүн айттылар. İçeri İşler Ministerliğinden Stalbek Rahmanov'un 15. yanvarda aytmanı öre 2015 yılda 508 Kırgız rayatı Siri'de ve Irak'ta dürlü İslamçı sövüşücü toparlara koşuluptur. Şol sahanda 387, erkek adam 121 denan maşkalı ve 83 çağı hem yetkincek. Rahmanov'un bellemeğine öre 40 Kırgız rayatı geçen yılda Siri'den ve Irak'tan öz yurduna kaydıp geliptir. Ermenistan'da sonki 2 ayda H1N1 doğuz dümeğinden 11 adam vefat boldu. Sağlık ministri Armen Murazyan'ın 15. yanvarda aytmanı göre virusun sonki pidası 61 yaşlı Zenan 14. yanvarda aradan çıkıp tırşıydı. Murazyan'ın məlum etmeğine göre doğuz dümeğinin alamatlarına ev olan 92 adama hedirki vaxtı keselhanalarda becerge veriliyor.